Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i nikom vam ništa ne mogu.
Brojevi telefona na koje vi možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, danas je 22. nedjelja po duhovima u kojoj se čita Evanđelje o bogatašu i Lazaru, pa za početak emisije recite nešto više o tome.
Ja sam malo inicirao ovu temu, iako danas imamo i o mnogo čemu drugome da govorimo. Naravno, svi znaju priču koju Gospod ispričao bogatašu Lazaru, bogataš koji je živio raskalašno, Lazar koji je siromah i koji je želio samo makar nasiti mrvicama sa trpeze gospodareve, i to je u stvari jedna priča koja se naravno kao omilija vrlo eksploatiše. I naravno posebno se govori o tom momentu kada je umro Lazar, duša mu je otišla u naručje Avramovo, kaže umri je, kaže bogataš, i pokopaše ga. I Lazar je u naručje Avramovo, dakle u raju, bogataš u paklu, i bogataš vidi Lazara u radosti i pokušava da Lazar ode kod njegove braće, da traže od Avrama, da ih upozori da ne žive oni onako kako on žive, da ne bi došao na to mjesto mučenja na kome on. Ali mu Avram odgovara, kaže, imaju Mojsija i proroke, njih neka slušaju. Kada ne kaže oče Avrame, nego ako im neko iz mrtvih dođe, povjerovaće, kaže, ako ne vjeruje Mojsiju i prorocima, neće vjerovati ni ako neko iz mrtvih vaskrsne. Posebno bih stavio akcent na ovaj kraj Evanđelja, jer govori nevjerovatno mnogo o našem vremenu. Naravno, ovo mjesto je uzeo, bude rečeno, posebno dobar argument kada razni sektaši tvrde da ne postoji ni raj, ni pakao, da ne postoji zagrobni život. Naravno, ovo je jedno od najkonkretnijih mjesta kojim se potvrđuje da sam Gospod govori o raju i paklu, naravno. Međutim, ovaj kraj Evanđelja, da ne bi povjerovali oni, ta braća, tog bogataša, nikad bi neko iz mrtvih vaskrsao, je nešto što se odnosi i na naše vrijeme. Naravno, sve što je u Evanđelju rečeno odnosi se na sva vremena. Ali ovo mjesto se posebno odnosi na nas ovdje u Crnoj Gori, gdje je sada zacarilo nešto. Imate one koji su utovili u glavu neku priču koju 50-60 godina im pričaju da su ono što nisu. I vi sad imate promijenjen identitet. Znate, rođenu braću, jedan je Srbin, drugi Crnogorac, ali to nije pitanje nekakvog folklora, nego to su oprečna mišljenja, to su suprotstavljena mišljenja, i naravno, a konto toga se pravi i nekakva takozvana crnogorska crkva. Dakle, pitanje je vrlo ozbiljno, vrlo suštinsko. E, zašto ova priča ima veze s tim? Pretpostavimo da Sveti Petar Cetinski dođe, znači neko iz mrtvi, da dođe među ove sadašnje koji su utovili i koji i ustav hoće da stave takozvanu crnogorsku crkvu. I da im Sveti Petar Cetinski kaže da ne postoji tako nešto, nego postoji jedna sveta saborna apostolska crkva, da ne postoji ovakva ili onakva crkva ili nešto što se registruje po policijskim stanicama, ne bi mu vjerovali. i zato sam insistirao da na ovu temu započnemo večeras razgovor. Tvrdim, kad bi im i Sveti Petar Cetinjski došao, ne bi mu vjerovali, jer oni su u drugoj priči. Oni su već popili drugu priču i daleko su. Ni Sveti Petar Cetinjski ne bi se kosnuo. Kao što kod Dostojevskog imate u Velikom inkvizitoru, Hristos dolazi, a inkvizitor mu kaže, idi sad, idi, idi. Nisi htio prihvatiš kušanje velikog kušača. Idi, ti si završio svoje. Mi smo sad preuzeli stvar. Tako da u stvari, u jedno kosmičko pitanje, i zato današnje evanđelje vrlo ozbiljno postavlja jednu suštinsku temu, da oni koji okore, kojima srca okore u nečemu što je preumljenje, što nije kao kod onog nesretnoga, a srećnoga Lazara. Lazara koji je proživio kao siromah, puki, ali čista srca. A onaj bogataš je toliko okoreo nekakvim zemaljskim stvarima. Ne mora se biti bogat pa doći u to stanje, nego dovoljno je da čovjek se da da bude zarobljen nekom drugom idejom i da kroz tu opnu ne može da prođe zračak istine Hristove. Onda se odbija sve. Dakle, čak i kad bi neko iz mrtvi došao, a u našem slučaju crnogorskom, i Sveti Petar Cetinski kad bi došao, ne bi mu vjerovali, jer oni već to znaju bolje od Svetog Petra. Oni znaju bolje to svakoga, jer ih je Jevrem tome naučio i tamo nekakvi. Zato kažem, današnje evanđelje neobično ozbiljno, kao i svako, ali današnje posebno se odnosi na nas ovde. Na malo koga na kugli zemaljskoj, koliko na nas. Tako da u stvari, evanđelje, koje se obično tumači tako, naravno, Lazar je proživio težak život i zaslužio raj. Pravedno, kako tamo čak i u evanđelju stoji, kada ti si dobio sva svoja dobra u ovom životu, pa sad se mučiš, naravno to je crno-bijelo. Međutim, kraj evanđelja na koji ne obrate pažnju, obično, kad taj iz pakla traži, kad shvati, ali tamo gdje se više ne može pomoći. Naravno, i svi ovi naši koji su sada s one strane, oni znaju da su bili u gluposti, ali ovi njihovi živi, takozvani, ne znaju. I moguće je da bi oni tražili od Svetog Petra Cetinjskog da dođe među svoje Crnogorce, međutim, Avram je rekao, za sva vremena, ako neko i iz mrtvi vaskrsne, ne bi mu vjerovali. Ja tvrdim za ove sada, koji su uturili nešto drugo, da ne bi čak ni Svetom Petru Cetinjskom vjerovali. Tako ja razumijem današnje evanđelje.
Da, pređemo i na pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje slušalca iz Podgorice, koji pita zbog čega je Jelena Anžujska proglašena za svetiteljku, ako nije bila pravoslavne vjere?
Danas se proslavlja i sveta Jelena Anžujska. Jelena nije Anžujska, obično misle da je Anžujska, ali ona je bila iz jedne druge porodice francuske, imala neke veze malo i sa Anžujskom porodicom. Ona je rodila Milutina i Dragutina, također svete koje danas proslavljamo. Međutim, ona je jedno vrijeme kao supruga Uroševa, a Uroš je bio vrlo, vrlo pravoslavan. U njegovo vrijeme bio pokušaj u Lionu Unije, prva Unija, pokušaj Unije bio u vrijeme Uroševo. On nije poslao izaslanika, znači Srpska crkva nije poslala izaslanika na taj sabor, jer je smatrao da je bespredmetno razgovarati sa katolicima o bilo kakvoj uniji. Jelena je bila njegova supruga, dakle on je bio vrlo pravoslavan, ona je bila rimokatolikinja, ali žena koja je bila vrlo okrenuta humanitarnom radu, kako bi se to danas reklo. Pouzdano, recimo, ono što se zna, da je u Kotoru radila, čak i jedan samostan Franjevački je bila osnovala, to je na Gurdiću, znači na ulazu u Kotor, srušen u svoje vrijeme, tamo se nalazi grob Novaka Kovača, dakle u Kotoru ona imala i djevojčicu u školi, dakle i bila je činjenica, bila je rimokatolikinja do pred smrt. Istina, tada razlika između rimokatolicizma i pravoslavlja nije bila baš toliko velika, ali je bila. Činjenica je da je Jelena pred kraj života postala pravoslavna, zamonašila se. Ne bi se mogla zamonašiti da nije postala pravoslavna. Ne može se rimokatolikinja zamonašiti u pravoslavlju. Dakle, ona je prešla u pravoslavlje i tako je postala svetiteljka. Naravno, svetost njenog života bi se projektovala i na drugi način i da nije prešla u pravoslavlje, ali ne bi bila svetiteljka. Dakle, ona je prešla u pravoslavlje, jer mi nemamo direktan dokaz da je prešla u pravoslavlje. Ali čim je zamonašena, ne može se u pravoslavlju zamonašiti ako nije pravoslavna. Dakle, ona je prešla u pravoslavlje.
Slušalac iz Bara pita šta uraditi sa čovjekom koji svjesno i namjerno radi protiv tuđeg monaškog zavjeta i ne kaje se.
Moliti se Bogu za njega, na kraju krajeva nema niko prava se upliće ni u čiji život. Ako neko vrlo svjesno se odluči za monaštvo, to je pravo svakoga. Ja nisam monah, ja sam odlučio da budem mirski sveštenik, nikad nisam dozvolio nikom da mi se miješa u to šta ću ja to da radim, hoću li da budem mirski sveštenik ili će da budem monah. Taj koji se odlučio da bude monah. On je to odgovorno uradio i to je za svako poštovanje i zato nema pravo niko da mu se miješa, pa ni taj s kojim mu se miješa. Naravno, treba se moliti Bogu za toga koji se miješa i remeti mir tom monaškom licu. Treba se moliti Bogu za njega.
Slušateljka iz Podgorice želi da čuje nešto više o snovima i da kažete nešto o tome kada se u snu podlegne iskušenju.
Snovi ulaze, to moram malo kao neko ko zna što je psihologija, da kažem, ulaze naravno u sferu ovoga podsvjesnoga i nesvjesnoga i najčešće snovi praktično ne znače ništa. Ali činjenica je da se ponekad u snu dođe do tako određenih stanja. Ja ne bih još rekao da se podlegne iskušenju, jer da se podlegne iskušenje znači svjesni pristanak na nešto. Međutim, može se doći do sna koji je ovakve ili onake prirode, pa i erotske, da se dođe do neke vrste skrnavljenja. Naravno, u tom slučaju može da ima veze sa stanjem duha toga koji sanja. Ako i suviše mašta na određene teme, i onda mu se može desiti u snu da ga đavo iskuša. Zato postoje molitve protiv oskrnavljenja i muškog i ženskog pola, naravno. Kod muškaraca to se ispolje na taj način što dođe do polucije, kod ženskog svijeta ne može, ali svakako dođe do određenog stanja koje se doživi kao stanje grešnosti. Tako da ima molitva protiv oskrnavljenja i treba pročitati molitvu protiv oskrnavljenja.
Slušalac pita kakva je disciplinska mjera za svešteno lice koje izvrši svetu tajnu ispovijesti nad monaškim licem, a nema blagoslov da ispovijeda monaška lica, pitanje dolazi iz Nikšića.
To nije regulisano nekom regulativom pravnom. Međutim, s obzirom da pitanje dolazi iz naše sredine, onda pretpostavljamo o čemu može se radi. Naime, ako i monaško lice dođe kod mirskog sveštenika da ga ispovjedi, iako posljedica te ispovijesti bude istinsko pokajanje, iako njemu taj sveštenik istinski pomogne, a da on time ničim nije omalovažio svoga duhovnika, onda sveštenik nije pogriješio, a ni taj monah. Tu naravno postoje danas određena pretjerivanja. Izvisni duhovnici uzimaju monopol, uslovno rečeno, pa i nešto mnogo dozvoljavaju, pa i nešto mnogo ne dozvoljavaju. Nije dobro ne dozvoljavati nečije pokajanje. Naravno, ja ne znam ovdje sve detalje, ali ne bih osudio mirskog sveštenika koji je mogao monaškom licu da bude na spasenje. Iako taj monah nema blagoslov svog pretpostavljenog da se ispovijeda kod mirskog sveštenika. Međutim, ispovijest može da bude spontana. Znam bezbroj puta nije morala bude u formi ispovijesti. Koliko puta se desilo, ja sam iskusan sveštenik, pa su monasi predavnom bili iskreniji u razgovoru koji nije imao formu ispovijesti nego pred svojim duhovnikom. Jednostavno se otvore ljudi i vide da mogu da porazgovaraju. Koliko je to bila ispovijest ili nije bila ispovijest, ali mu je bilo na spasenje. Dakle, ako je bilo tako, onda nije mnogo pogriješio. Naravno, to ne znači da ne treba da poštuje disciplinu svoga duhovnika.
Slušalac iz Požege pozdravlja oca Momčila i pita koliko je normalno da se prvi rođendan djeteta obavlja sa nekoliko stotina zvanica gdje se troši i dariva novac kao da je mali car u pitanju.
To je nažalost jedna česta pojava, pa i prvi, i ne samo prvi rođendan, uopšte slavljenje rođendana je vrlo diskutabilno u pravoslavlju. Međutim, postoje pomodne stvari, evo sad recimo krštavaju se na rođendan, čeka se godinu dana i dijete se drži van blagodati godinu dana, čeka se godina dana da bi dijete bilo kršteno, i vrlo često postoje pitanje da li se dijete može krstiti prije godinu dana, vrlo često me i takve stvari pitaju. Dijete može da se krsti istog momenta čim se rodilo, ali trošenje u principu, razmetanje i takva vrsta proslavljanja je ne samo štetna, nego je nehrišćanska i antihrišćanska i ne treba praviti kult toga dana kada se dijete rodilo. Nije dovoljno da se dijete rodi fizički, dovoljno, važno je da se dijete rodi duhovno i da ti isti ljudi pomognu da to dijete izraste u čovjeka i kad se krštenjem rodi za evanđelje. Vi koji su se u Hrista krstili, u Hrista se obukli, da tom djetetu pomognu i kum i svi oko njega da izraste u normalnog, zdravog, pravoslavnog hrišćanina i tad će on biti najbogatiji čovjek na svijetu i najljepši dar će mu dati ako mu omoguće da izraste u čovjeka, obučenog u Hrista. A sve te drugo potrošenje, to je apsolutna besmislica, da ne kažem da je antihrišćanski. Jeste antihrišćanski, nažalost.
Slušalac iz Cetinja pita da li treba da se čita neka razrešna molitva osobi koja je pod svešteničkom kletvom bez njene krivice.
Nemam dovoljno detalja za odgovor, ali ću ipak odgovoriti. Ako sveštenik nekoga prokune, vjerovatno ima nekakav razlog, ali mi sveštenici baš mnogo ne kunemo, nego blagosiljamo, koliko ja znam. Ja sam 37 godina sveštenik, nikad nikog nisam prokleo. Ali ja sam mnoge blagosiljao, čak i neke koji me mrze i koji su mi ružne stvari radili. Tako da prvo treba vidjeti zašto je taj sveštenik prokleo. I ne treba se baš mnogo bojati ako nije imao neki razlog. Učigledno je da to nije baš mnogo ozbiljno uradio, odnosno nije ozbiljan sveštenik ako je tako nešto uradio. Naravno, ako je nešto za prokletstvo, onda čovjek sam na sebe nauče prokletstvo i gotovo da ne treba ništa da se kaže, ali istina, ima jedna molitva, kaže, ako je, kaže, pao prokletstvo roditeljsko ili svešteničko, nabraja se, znači, ili pod svoje prokletstvo, u jednoj molitvi koju se čitaju nad bolesnicima. U ovom slučaju treba konkretno na ovu temu razgovarati s nekim, preslušavati ako hoće, može i sa mnom, ali ne znam detalje kako je došlo do toga, ne vidim logiku da sveštenik prokune i taj sveštenik bi trebalo da razriješi ako ima razlog za kletvu. Jer ima molitva za razrješenje od kletve. I s tim sveštenikom treba razriješiti, jer ako taj sveštenik nije u stanju da razriješi, odnosno neće, znači s njim nešto nije u redu, a ako ima razlog, onda treba razlog otkloniti. Dakle, kažem, već ja se vrtim u krug, jer nemam mnogo detalja, treba bi da imam konkretnu situaciju, pa bi znao konkretno da odgovori.
Naš stalni slušalac iz Beograda pita da li je ruski vojnik o kome se govori u oktobarskom broju časopisa Svetigora, koji je stradao mučeničkom smrću Evgenije Rodinov, kanonizovan i da li mu se smije moliti kao mučeniku svetitelju?
Bio ne bio kanonizovan, može mu se moliti kao svetitelju, jer sam čin kanonizacije nije presudan da neko postane svet. Ne postane neko svet zato što je kanonizovan, nego zato što je svet. A kanonizacija dolazi kao posljedica. Dakle, mi možemo se molimo i onima za koje pretpostavljamo da su sveti, a iako nisu formalno kanonizani. Sam sam pročitao tek članak, ali nisam sasvim u toku i znam da sam oduševljen bio tim gestom tog divnog vojnika i bez sumnje sveti, treba mu se moliti. Dakle, bio on, ne bio kanonizovan, svet je sigurno i treba mu se moliti.
Naš slušalac iz Podgorice pita kakva je disciplinska mjera za osobu koja se samovoljno miješa u duhovni život druge osobe za koju nije ovlaštena, pokušava da ometa duhovnu zajednicu između duhovnog oca i njegovog duhovnog čeda, čak i da ih zavadi praveći lažnu sliku jednog o drugome.
Opet ću morati da tumaram jer nemam dovoljno detalja. Ovakve stvari je dobro iznijeti sa detaljima pred nekoga, da se to raspetlja. Tako da u slučaju ne postoji, naravno, ne mogu da kažem kakva je kazna kad ne znam kakva je krivica, jer iz ovoga pitanja ne vidim baš previše, ali nije dobro da se iko miješa u relaciju između duhovnika i duhovnog čeda, pogotovo da nešto podmeće, da se stvaraju intrige. Na kraju krajeva, znate, ako je duhovnik pravi, on neće nasjesti na intrige, nego će razgovarati sa svojim duhovnim čedom u onoj relaciji na osnovu onih saznanja koje ima o toj osobi i u direktnom kontaktu. Tako da ta bočna nekakva, bočna informacije su uglavnom denuncijacije i to ozbiljan duhovnik nikad neće prihvatiti. Ako se ne dokaže da je činjenica da taj licemjerno pristupa svom duhovniku, da riječ o tome koji ima duhovnika. Dakle, niti je dobro da se neko miješa u te stvari, a duhovni će već znati kako da razriješi tu situaciju. Naravno, kad bih znao malo više detalje, ja znam kako bih ja kaznio, ali da preskočim šta bih uradio.
Slušateljka iz Herceg Novog želi da objasnite značenje i smisao klečanja ispod Evanđelja za vrijeme njegovog čitanja na svetoj liturgiji. Ako se to uradi na dan kada se proslavlja neki veliki svetitelj, da li to predstavlja zavjet i da li bi ga trebalo održavati i u buduće?
Taj običaj postoji, ja ga se sjećam iz svoga djetinjstva, da čim sveštenik izađe čita Evanđelje, pohrle žene da se pokriju onim prekrivačem od nalonja. To nije suštinska radnja i slušali evanđelje na taj način kleknuvši ispod nalonja ili iz crkve, potpuno je sve jedno. Dakle, ne treba uzimati nikakve zavjete te vrste i oni ne mogu ništa bitno da promijene. Zamislite recimo da u jednoj istoj crkvi 50 ljudi uzmu isti zavjet, kako će pod jedan nalonj 50 ljudi? Ne treba raditi stvari koje nije uvijek moguće realizovati. Dakle, u principu ne smeta, ja nikad nikoga nisam vratio koji je prišao kad izađe da čitam evanđelje, ali moram priznam da mi nije sve jedno kad počnem da besedim, kad mi se tamo muva ispred nosa, nije mi sve jedno. Dakle, jedva čekam da mi se raziđu, da bi mogao da počnem da govorim. Dakle, mislim da se malo ometa bogosluženje na taj način kada neko prilazi da ispod nalonja sluša evanđelje. Neka sluša negdje gdje stoji inače u crkvi. Ne vidim baš mnogo logike u tom dolaženju ispod nalonja slušanja evanđelja.
Pitanje dolazi iz Beograda. Slušalac želi da protumačite kanon 5-6. Vaseljenskog sabora ukoliko sveštenik ili svešteno monah ode svojom voljom od svog vladike kod drugog da to ne važi i da mora biti vraćen, kao i da taj drugi vladika nema pravo da ga primi.
Bukvalno tako. Međutim, postoji nešto što se zove kanonski prijem, odnosno kanonski otpust. Dvojica episkopa to moraju da razmijene. Svešteno lice može preći iz jedne eparhije u drugu eparhiju, ali mora imati blagoslov svoga nadležnog arhijereja i mora imati pristanak arhijereja u čiju eparhiju ode. Naravno, ponekad se desi da dođe do nekih incidentnih situacija, međutim, sve se to poslije uglavnom zagladi. Onaj arhijerej u čiju eparhiju došao klerik iz druge eparhije svojevoljno, dužan je da obavijesti o tome arhijereja iz čije eparhije došao i da na neki način to poravna. Tako da to se uvijek tako radi. Jer ja ne znam za situaciju da je neki arhijerej primio nekoga, a da ipak na kraju to nije poravno sa onim arhijerejem odakle je on otišao. Inače u protivnom, bilo bi najdirektnije kršenje citiranog kanona.
Slušalac iz Danilovgrada želi da objasnite to što Gospod u evanđelju kaže ženi Hananejki: ja sam poslan izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, a posle vaskrsenja svojim učenicima idite i krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Lijepo pitanje. Naravno, Hananejka koja je prišla da traži da ju iscijeli ćerku, Gospod u stvari nju, da upotrebi moderan izraz, provocira. Hoće da je zezove njenu vjeru. Kaže, nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti ga psima. Jer Jevreji su, one koji nisu Jevreji, smatrali ljudima drugog reda. A on je vidio da dolazi žena koja ima veliku vjeru i treba pročitati ovo mjesto do kraja. Gospod kaže, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I kaže, nije dobro baciti hljeb psima. A ona kaže, ali psi jedu od mrva koje padaju sa trpeze gospodareve. I Gospod ono iscijeli njenu ćerku i kaže, o ženo, velika je vjera tvoja. Da ovakvu vjeru ne vidi ni u Izrailju. Dakle, Gospod je tad već pripremao teren za ono što će poslije vaskrsenja reći, da pošalje svoje učenike da propovijede evanđelje svima. Dakle, tad je svima nama koji smo bili neznabožci dao šansu. Hananejka je bila nekakav, da kažem, predukus toga što će se desiti poslije vaskrsenja. Znači, Gospod je iscijelio u Gadari, ne Jevrejina. To je bilo više pedagoško sredstvo. On je samo to rekao kao što prvi put kad šalje apostole, kad vidite samo izgubljeni ovcama doma Izraeljeva. Naravno, jer su bili ribari i Jevreji. Nije bilo baš sigurno da će se baš najbolje snaći među onima koji nisu Jevreji. Znači, oni su im bili najbliži. I zato prvi put kad su je na propovijed prije vaskrsenja, on im daje savjet da su među izgubljene ovce doma Izraeljeva. Međutim, on jeste došao zbog Izraelja, samo što je on Izrael proširio. Onaj Izrael koji je bio Izrael i koji je klicao raspni ga, više nije bio Izrael. Oni su odrekli svoga Mesije, svoga spasitelja i od tada više nisu Izraeli. Oni su samo danas zovu Izraelici, ali ako ne vjeruju u Hrista, nisu Izraeli. Jer Izraeli su oni koji su izabrali Hrista kao svoj put. Dakle, Hristos je poslije dao učenicima zapovest da idu i da propovedaju svim ljudima učeći ih sve što im je zapovedio i evo ja sam s vama u sve dane. I tako smo i mi Srbi konačno postali hrišćanski narod. Da nije bilo toga, ne bismo nikad bili ono, nego bi propoved ostala među jevrejskim narodom. Bio je čak jedna polemika oko toga. Apostol Petar jednog momenta malo pokleknuo pred judaistima. Ako neko ko nije jevrejin hoće se krsti, judaisti su tražili da se prođe kroz jevrejski zakon, dakle da se izvrši i obrezanje, da se izvrše i drugi neki rituali. Međutim, apostol Pavle je bio vrlo žestok, to je bio apostolski sabor, i rekao je da sad je nova tvar, nema više obrezanje, nego nova tvar, sve je novo posle vaskrsenja Hristovog, i tad je pobjedio taj vrlo razumni Pavlov rezon da je Gospod došao za sve ljude i da se sada, da je sad nova tvar, nema više Grka ni Jevrejna, nego samo ima oni koji se opredijeli za Carstvo nebesko i oni koji se nisu opredijeli. Dakle, ova dva mjesta u Evanđelju nisu u koliziji, naprotiv, jedno drugo dopunjavaju.
Slušalac iz Sutomora pita da li ima pravo da daje zabranu za pričešće starješina manastira ako on ne ispovijeda tu osobu, već ona ima drugog duhovnika od kojeg nema epitimiju.
Ako razumijem, ta osoba je došla u manastir da se pričesti. A starešina manastira ima pravo da ne pričesti nekoga za koga on procijeni da ne treba. Naravno, to ne znači da podcjenjuje duhovnika, jer pretpostavljam da je ovdje vjernik odbio da ga ispovjedi neko u tom manastiru. Na kraju krajeva, znate, mi na primorju smo u vrlo glupoj situaciji. Nema dođu ljudi posebno ljeti. Sa svih strana. Dođu da se pričeste, tako ja znam koga pričešćujem. Zato vrlo insistiram da dođu na ispovijest. Naravno, nas je više sveštenika, pa nam je moguće. I onda, kad dođe, ili ba priđe, kad vidim da prilaze da se pričeste, pitam ko je, da znam s kim razgovaram. I ako kaže da ima svoga duhovnika, pitam ko je duhovnik. I da li se uradno ispovijeda. Znači, ja kao starešina crkve, u ovom slučaju neko ko je starešina manastira, mora da zna s koga pričešćuje. Ne može mi pustiti nekoga sa ulice da dođe. Dakle, on time nije ponizio duhovnika koji ispovijeda tu osobu, ali vodi računa o tome koga pričešćuje u svojoj crkvi, odnosno svoj manastir. Dakle, postupio pravilno. Naravno, utoliko ukoliko je samo htio da provjeri. Naravno, ne može stavljati zabranu, jer zabrana podrazumijeva neku krivicu, ali ne mora da pričesti ako procijeni da nisu čista posla. Dakle, ja tako razumijem ovo pitanje. Iguman je pravilno postupio, ali trebalo insistirati, reći ko je duhovnik i da se kod tog duhovnika uredno ispovijeda. Dakle, zašto ne ponuditi tom igumanu da se i pred njim ispovijedi? Zašto da ne? Nećete time poniziti svoga duhovnika ako ponudite da se ispovijedite kod njega. Da mu date do znanja da i njega uvažavate. Jer ste došli u njegov manastir i njegovu crkvu se pričestite. A on je odgovoran. I zato tu relaciju treba tako razriješiti. Ja uvažim svaki put kad neko kaže da ima svog duhovnika koga se uredno ispovijeda, samo pitam ko je to. Dozvolim pričešće, ali tražim da se od mene kao starešine crkve traži odobrenje. Ili kako to više, neko više voli da kaže, blagoslov da bi mogao se pričesti u mojoj crkvi. Dakle, taj iguman je pravilno postup.
Slušalac iz Podgorice pita koliko često je dovoljno da se neka osoba ispovijeda.
Zavisi od toga kako čovjek živi. Znate, ne bih rekao da se ispovijeda tako često koliko često griješi, jer svi griješimo svaki dan. Ali dobro je da se čovjek ispovijeda u nekakvom prirodnom ritmu. Ono što je meni prirodno ne mora bude prirodno nekome drugom. Znači, sve treba čovjek podesi prema načinu kako živi i ne treba pretjerivati. U tome svaki čas trčati na ispovijest, jer to opet proizvodi neku vrstu zavisnosti. Ali treba makar nekoliko puta godišnje se ispovijediti. To bi bio nekakav dobar ritam. Tu jedino podržavam onu priču o četiri posta, bar u sva četiri posta se ispovijediti, ali i u svakoj drugoj prilici kada se za to ima razlog.
Slušalac pita, ako sveštenik ili starješina manastira daje epitimiju na osnovu klevetnih misli, koliko ta epitimija važi?
Ta epitimija ne važi ako su klevetne misli. To je malo neobična priča, jer duhovnik ne bi smio da prihvati klevetne misli. Trebalo bi da provjeri koliko je to istina ili nije istina. Tako da svaka epitimija važi u principu. Jer na kraju krajeva onaj koji je dao epitimiju će insistirati na njenoj primjeni, na izvršenju te epitimije. Ako ta epitimija podrazumijeva nepričešćivanje, onda neće moći kod njega se pričestiti. Ali zato treba pokušati da se raščiste stvari, da to što je kleveta bude otklonjeno i onda će naravno biti otklonjena i epitimija.
Pitanje glasi, kako razlikovati pravoslavni od rimokatoličkog krsta?
Krstića, mislim. Krst koji se nosi na grudima, to je najčešće pitanje. Svaki krst je krst, naravno. Međutim, razlikuje se, recimo, idete u prodavnicu da kupite. Ako gore piše in ri, znači, izvršna želja Rex Iudiorum, to bi bio na latinskom. Međutim, uzgred budi rečeno, tako je pisalo i na samom gospodnjem krstu, istina pisalo na jevrejskom, na grčkom i latinskom. Na takozvanom pravoslavnom krstu piše In vi Vasilevs Iudeus na grčkom ili In ci, car judejski. Isus na sredin, car judejski, to bi bio nekakav znak raspoznavanja. Međutim, vrlo često hoće da kažu za vrlo jednostavan krst da je latinski, da nije pravoslavan, nego onaj sa listićima da je pravoslavniji. To je stvar zaista modaliteta. Krst je uvijek krst, ali u principu pravoslavni bi trebalo da nose krstovi na kojima su signature ili crkvenoslovenske, odnosno srpske, ili grčke. Znači, i n, c, i, Isus nazvati car judejski, Isus nazvati Vasilevs Iudeus, ali nije strašno i nije grijeh ako se nosi i sa i n r i Rex Iudiorum, jer činjenica je da je tako između ostalog pisalo i na samom, kad su stavili gospodu iznad glave krivicu, pisalo je na jevrejskom, Isus nazrećen car judejski, pa je to pisalo i na grčkom i pisalo je i na latinskom. Dakle, to bi bio jedini način prepoznavanja. Znači, treba zagledati malo ono da li je tamo r ili c.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da mi odmorimo uz muziku iz našeg studija. Poštovani slušalci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Još jednom da podsjetim na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Pitajte sveštenika.
Sveštenika. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati vaša pitanja su 086 230 050 086 233 182. A mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Slušateljka iz Budve kaže da je podstanara, gazdaricu je vidjela da čita i posjeduje knjige Jehovinih svjedoka, ali ne zna da li i pripada toj sekti, ne bi to mogla da zaključi i želi da otac Momčilo kaže da li da ostane u tom stanu ili da ga napusti.
Nema razloga da napušta stan, ali neka proba na neki način da skrene pažnju gazdarici, naravno ako je u takvoj situaciji, da ne treba da čita sektašku literaturu. Na kraju krajeva, ako on je Jehovin svjedok, neka gleda svoja posla, govorimo o gazdarici, to ne znači da ne može ostati u tom stanu da živi, jer na kraju krajeva to je vrlo svjesna osoba, čim ovako pitanje postavlja, na nju neće moći da djeluje gazdarica, a evo, do sada još nije ni pokušavala. Međutim, dobro bi bilo da savjetuje gazdarici da ne čita koješta. Neka čita normalnu literaturu, dakle neka bude, neka pokuša da pomogne gazdarici, najlakše je pobjeći s tog stana, no kraj kraja uvijek se može otići, ali za početak neka proba da je pomogne.
Slušalac iz Kotora kaže da je pročitao u jednoj knjizi rečenicu koju bi želio da protumačite, glasi: uživaj u svim čudnim i razumnim stvarima, nema Boga koji ćete se zbog toga odreći.
Naravno, svega i svačega ima u raznim knjigama. Ja bih ovo pitanje predamnom, uživaj u svim čulnim i razumnim stvarima. Ja bih ovako, Tura, uživaj u svim razumnim stvarima, pa makar one bile i čulne. Bog te od toga neće odreći, naravno. Bog nam je dao, kaže, ja dođoh da vam dam život i ga dam u izobilju, radost i uživanje i u čulnim stvarima, ali i u čulnim stvarima nije zabranjeno i Bog nas neće osuditi ako prije toga mislite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, čim imamo čula, a imamo ih, nije zabranjeno da uživamo i u čulnim stvarima, jer čim nam je Bog to dao, neće nas njega suditi, ali nije dobro uživati samo u čulnim stvarima. Zato sam ja namjerno napravim verziju u rečenici, ovako kako je rečenica napisana, ako je dobro citirana, nije u redu. Uživaj u svim čulnim i razumnim stvarima, nema Boga koji ćete se zbog toga odreći. Znači, uživati u onome što nam je Bog dao kao život, ali ne staviti akcent samo na čulno. Nije zabranjeno uživati u čulnim stvarima, jer je Bog dao čula i sva čula mogu da uživaju, ali sve mora imati svoju razumnu mjeru, jer vrlo je pogrešno, to bi bio nekakav manihejski pristup, da se zabrani ikako uživanje u čulim. Ne vidim razloga zašto ne bi čovjek uživao u ljepoti kad pogleda cvijeće, i to je čulno uživanje. Ima i drugih čulnih uživanja koja su normalna, uključujući i seksualna, podrazumijevajući da je to u braku i da je to, zašto da ne, ako je to radost života. A ako sve drugo u životu radimo na način da ištemo prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, a onda nam se sve ovo drugo dodalo, jer smo tjelesni ljudi, imamo čula, dakle naša čula mogu da uživaju jer nam je Bog dao radost.
Slušalac iz Herceg Novog želi da pojasnite priču katolika iz Boke i Hrvatske o Boki kao zalivu hrvatskih svetaca i oltaru domovine i njihovim svetiteljima koji su bili Srbi porijeklom.
Konačno pitanje za mene, jer i ovo su do sada bila pitanja za mene, ali ovo je konačno pravo pitanje za mene. Naravno, Boka nikad nije bila Hrvatska, niti imala prevagu hrvatskog stanovništva. Ja sam jedan od onih koji tvrdim da u Boki ima čak i Hrvata, jer ovi sadašnji deklarisani Hrvati su uglavnom porijeklom Srbi. Bili su tamo negdje do kraja 19. vijeka deklarisani Srbi. Ja sam mislio o tome već mnogo puta govorio. Na kraju krajeva Njegoš je napisanu pjesmu Srbin Srbima na časti zahvaljuje 1833. i tad govori o Srbima pravoslavnim u gradu Kotoru, u Lombardićima i Ivanovićima katolicima, i jedni i drugi su Srbi i tako dalje. Naravno, od momenta kada su dobili zadatak rimokatolički sveštenici da po Hrvate sve koji su rimokatolici, tad su i Srbi rimokatolici pohrvaćeni, a onda naravno su pretenzije Hrvatske na Boku. Pazite, uzgred budu rečeno, Dubrovnik nikad nije bio Hrvatska, a Boka pogotovo. Međutim, nema dana kada na hrvatskoj televiziji nema tako nekakvih nagovještaja. A naravno, u tomu svemu je poseban servis biskupija Kotorska, koja uzgred budu rečeno ne pripada nadbiskupiji Barskoj, što bi bilo prirodno. Ako postoji nadbiskupija u Crnoj Gori, onda Kotorska biskupija trebala da pripada po prirodi stvari nadbiskupiji Barskoj, međutim ona pripada Splitskoj. Dakle, starješina biskupu Kotorskom je u Splitu. Tu je sva relacija na Hrvatskoj nekako, na hrvatskom nivou. Međutim, imate čak knjigu, ali nisam uspio da nabavim još, kaže, svaki kamen u Boki govori hrvatski. Kamen je govori, ali Hrvati ne govore srpski. Evo sad u Tivtu i da to imaju odjelenja, dovode hrvatske učitelje da neku hrvatsku djecu uče hrvatskom jeziku. Ako svaki kamen u Boki govori hrvatski, zašto onda djecu hrvatsku uče hrvatskom jeziku? Očigledno da govore nekim drugim jezikom, možda onim Backovićevim, onim, kako ga zovu, maternjim. Ali taj maternji je očigledno srpski. Da se vratim na pravo pitanje. Propaganda rimokatolička pokušava, s obzirom da činjenica je da je već ranije proglašena za blaženu Ozana Kotorka, koja je starinom odavde iz Releza, znači iz Crne Gore. Ona je po njima hrvatska svetiteljka, naravno, ne vidim po čemu je Hrvatica, ako je iz Crne Gore, iz centralne Crne Gore. Onda su 77. ako se ne varam, proglasili za blaženoga, čini mi se 83. za sveca izvjesnog Leopolda Bogdana Mandića, koji je rođen u Hercegu Novom. Od tada počeli su oni i prije toga da Boku nazivaju zaljevom hrvatskih svetaca, oltarom domovine sa velikim D. Naravno, to su isključivo teritorijalne pretenzije. Imam jedno pismo, sticajem okolnosti, pismo koje je upućeno mitropolitu, ali s obzirom da trebalo ja nešto da reagujem, neko iz biskupije Kotorske piše mitropolitu, nadam se ću dobro da citiram, kaže: pozdravljam vas iz lijepe Boke, kolijevke svetaca crkve u Hrvata. Pazite, toliko pretenzija u pismu jednom mitropolitu, to ja sam to shvatio kao provokaciju, kao zavitlavanje, to je neozbiljno, na kraju krajeva, vrlo je sporno koliko su oni uopšte Hrvati u Boki, a drugo, da je baš to oltar domovine i sve lijepe stvari, to su ovako već nategnute stvari. Ja sam već bio sveštenik, 78 godina službe, kada je bila ta beatifikacija Leopolda Mandića, tad smo mi reagovali vrlo adekvatno, jer to je bila invazija na Boku, u Kotoru je bila prva svečanost, neko izbrojao da je bilo 105 autobusa. Znate, kad se parkira 105 bicikla, pa je mnogo. 105 autobusa, tako da autobusa bila sa svih strana, znamo negdje od Orahovca do Stoliva je bilo autobusa i bila invazija katoličkog sveštenstva. Međutim, tad u Kotoru je u ime pravoslavnih govorio protovasilje Vojvodić, to je sjajan jedan, sjajno im je očitao lekciju, u stvari on je rekao: vi hoćete ekumenizam, hoćete da proglasite nekog svoga sveca, to je bio nekakav drugi hrvatski sveta. Zamislite narod koji ima dva sveca. Znate, mi se prepoznajemo na karti nebeskoj po svetima samo. Onaj narod koji nema svece ne postoji. Ne postoji na nebeskoj karti. Postoji samo biološki, umru pa ih pokopaju, kako bi rekli tamo ono, u priči Bogataša i Lazara. Međutim, taj dio svečanosti koji je bio u Kotoru, recimo da je bila dominacija uglavnom naša. Međutim, u Hrcanovom je nastavljena svečanost sutra dan i onda su naravno našli načina da naprave određene upade, da iznude izvjesnu izjavu starog pokojnog mitropolita Danila. On je naravno bio dobro čudan starac i naravno nije do kraja razumio šta oni to baš od njega traže, ali to je bila jedna vrlo dobročudna izjava. Međutim, nimalo nije bila dobročudna izjava kardinala Šepera, tadašnjeg prefekta kongregacije za propagandu vjere. To znači prvi čovjek propagande rimokatoličke. Uzme bude rečeno, taj Šeper je bio Stepinčev sekretar. Znači onoga ustaše Stepinca, sekretar je bio. I on je doslovce u Hrcegnovom rekao da preko Leopolda Mandića oni pokušavaju da nas pokatoliče. Naravno, ja sad vulgarizujem, ali Leopold Mandić bi bio neko ko je rođen u Hrcegnom Novom, negdje tamo sredinom 19. vijeka, možda čak i druga polovina, jer recimo 87. je on mladi bogoslov. Dakle, druga polovina, kraj 19. vijeka, rođen u Hrcegnom Novom i školovao se u Padovi, međutim, to je vrijeme ludog pape Lava 13. koji je napisao encikliku Grande Munus, kojom poziva sve pravoslavne patrijarhe i pravoslavne episkope i sveštenike da pređu u rimokatolicizam. To može samo lud čovjek da uradi, da se rekao ludog pape. I poznat je taj stav, to je bio pokušaj preko kulta Cirila i Metoda. Imate o tome sjajnu jednu publikaciju Nikodima Milaša, vladike dalmatinskog, tada arhimandrita. Cirila i Metoda je istina pravoslavlja, to je sjajna i on je to je odgovor na sve to. Naravno, papi su odgovorili i patrijarsi i očitali mu bukvicu. Međutim, Leopold Bogdan je vaspitavan u to vrijeme i ne volim kad se neko obruši na Leopolda Mandića kao nekoga koja je negativna ličnost. Jednostavno rastao u takvom jednom miljeu. Bio je mlad bogoslov i u to vrijeme je on vjerovao da je to jedini način, da naravno nema spasenja nigdje van katoličke crkve, a iz Hrcegnovog je. A znao je da u Hrcegnovom je dominantna pravoslavna populacija. I on je poželio kao mlad bogoslov, tu 87. spominjem, zato što on 50 godina kasnije na jednoj dopisnici kaže da mu je to obljetnica, kako on kaže, kad je poželio prvi put da dođe da odjeljenu braću, nas koji za Boga smo u zabludi i nismo u istini, da nas privede istini, dakle da nas privede papi. On je dakle imao časnu namjeru, vjerujući da bi nama učinio uslugu na taj način. Međutim, papa Lav, iako je bio vrlo uspaljen, nije ga pustio da dođe, s obzirom da je znao ne bi baš uspješna bila ta misija, on je to pokušavao na nekakav drugi način. Međutim, Leopold Mandić je ostao u Padovi i sve vrijeme je bio, on je bio frater Kapucin, to su oni koji nose bradu, i ispovjedao je narod. I vjerujem da je njegov krst bio vrlo težak, nije nimalo lako da se ispovjeda narod. Čitav život je proveo tako i ja vjerujem da je on proveo častan život. Međutim, naravno, o tome koliko je svet, nije svet, mi ne možemo da odlučujemo. Oni su ga proglašavali za svetoga i naravno neka im ga, ali ono što je ružna stvar, što su pokušali preko jednog časnog čovjeka koji je imao benigne ideje, znači on nije imao militantne ideje protiv pravoslavlja, za razliku od onih koji su zloupotrijebili to što je on napisao. Kardinal Šeber, vrlo to, ja imam negdje njegov taj govor i naravno čitav taj predmet, čuvam, jer to ćemo da aktualizujemo do godine pa da 30 godina od tog događaja. Dakle, to je priča da je zloupotrebljen kult jednog čovjeka koji je časno proživio život. U tome koliko on svet ili nije svet, mi ne možemo da odlučujemo, mi van pravoslavne crkve ne priznajemo da postoje sveti, ali meni je ti dana, pošto sam žestoko reagovao u pravoslavlju, napisao jedan komentar o kakvom je ekumenizmu riječ i tad su me baražnom vatrom napali preko Glasa koncila, izvjesni Živko Kustić, ideolog naravno i urednik Glasa koncila. Sjećam se prvi put hladnih pogleda i okretanja glava od mene u Kotoru, kao i nedavno poslije nekakvih pisanja u vijestima. Naravno, ja znam što sam radio i znam šta radim. Ja sam tad napisao taj komentar o kakvom je ekumenizmu riječ. Samo sam dao do znanja da mi pravoslavni iz Boke ćemo znati da razlikujemo rimocentrični ekumenizam papski od hristocentrično, kao što razlikujemo rog od cvijeće. Tako da, u stvari, naravno, moj komentar je bio vrlo žestok, ali zato sam i doživio tu baražnu vatru. Međutim, ono što je tih dana se desilo, i to pismo čuvam, jer rimokatolički sveštenik još je živ, iz Dubrovnika mi piše, rimokatolički sveštenik, čestita mi na tome i kaže, predmet Leopolda Mandića ne bi bio izvađen iz naftalina sljedeći 300 godina, da nije nekome, rekao je on, napisao je u pismu i kome, bilo potrebno da se militantno nastupi svecima, takozvanim svecima, prema Boki, da se Boka proglasi zaljevom svetaca i oltarom domovine. Dakle, već tada i taj rimokatolički sveštenik kao pošten čovjek je reagovao da beatifikacija, odnosno proglašenje za blaženog, odnosno kasnije za svetoga Leopolda Mandića, ne bi bila aktualizovana ni u Vatikanu, da nije nekome od ovih militantnih rimokatolika u biskupiji Kotorskoj bio potreban da se promoviše Boka kao zaljev svetaca i oltar domovine. I zato taj koji je potpisao to pismo, koji je pisao mitropolitu, prva rečenica u jednom dopisu službenom je pozdrav iz Boke, Kolijevke, svetaca crkve u Hrvatu. Znači, to je već provokacija. Međutim, nije to samo provokacija, to je i indikativno. Mene su sad nedavno napali zbog toga što sam rekao da ne znam kakvi će naši odnosi dalje biti s rimokatolicima, zbog toga što sam prigovorio, što su zvonili na dan kada je proglašena crnogorska nezavisnost. Posljednji koji su trebali da reaguju na to su bili oni. Ako je to nešto naše, neka naša stvar, treba da vide da li mi zvonimo ili ne zvonimo. Ako je 185.000 pravoslavnih u Crnoj Gori bila protiv odvajanja, ja sam njihovo zvonjenje po naređenju biskupa shvatio kao provokaciju, kao šenlučenje. I zato mi je to bila posljednja kap na licemjeriju onoga što se dešava. Tako da vidjet ćemo u ostalom kakvi će naši odnosi biti. Naravno, mi njih nećemo nikad ugroziti, jer postoji nešto što se zove čojstvo. Mi smo brojni, nas ima vrlo mnogo. Pa čak i kad se odbaci ono što je pola njihovo i sada autokefalci, koji su u stvari njihov proizvod, pa kad se i to odbije, opet smo mi ogromna, ogromna većina, mi ćemo njih zaštititi i od drugih, ali i od sebe. Tako da oni nemaju razloga da se boje. Prije ćemo ih mi zaštititi nego oni kojima su zvonili za njihovu nezavisnost. Sutra u gradu Kotoru prije ćemo ih mi zaštititi, jer ovi koji komuniciraju sa raznim čekujima i sa ne znam nija s kim. Znate, politika je čudna priča, da ne kažem jedan ružan izraz narodni. Ko zna kome će ih oni pustiti sutra niz vodu, a oni im odzvonili. Tako da, mislim da su tu vrlo nesmotreno postupili, a pravoslavne su vrlo zlojedili. I zato insistiranje na tome da je Bog zaljev svetaca i oltar domovine mu dođe onako kao horor. Tako da ne treba da se brinu ovi koji postavljaju pitanje ovo, ništa se neće bitno desiti. Nama naše je da ostanemo u svojoj vjeri pravoslavnoj. Oni nek rade svoj posao, svak svoj posao. ali treba ostati u svojoj vjeri i sve češće, što češće dolaziti u svoju crkvu, postiti, pričešćivati se, i ne može nam niko ništa. A neka oni zovu Boku kako god hoće, čak i oltarom domovine, samo ne znam kako će to malo i da je dokažu. Međutim, činjenica je samo da su vrlo ružno iskoristili jednu ličnost koja je časno proživjela svoj život, da ga instrumentalizuju, da od njega naprave pesnicu protiv pravoslavlja. I zato, recimo, taj incident koji je bio oko toga, da li se postaviti neka ploča ili neće se postaviti ploča da je u Hrcanovom rođen Leopold Mandić, je dvosjekli mač. On je častan čovjek, ali ako bismo sad išli da stavimo ploče svim častnim ljudima koji su rođeni u Hercegnovom, onda bismo oblijepili sve kuće pločama. Ali činjenica je da je kult Leopolda Mandića zloupotrebljen i zato ne treba tu ploču staviti, jer vi ste time učinila usluga onima koji hoće da manipulišu njime. I zato sam i ja, naravno, intimno, mislim, davo izjave, podržao u svoje vrijeme što nisu dozvolili da mu se stavi nekakva ploča Hercegnovom. Naravno, to i nije krenulo se sa tom pločom da bi se učinilo neko dobro, nego da bi se stavio akcent na to da je za Boga Boka Hrvatska, a ima i 23%.
Slušalac pita kako razumjeti riječi Svetog pisma: proklet je čovjek koji se uzda u čovjeka.
Treba se uzdati u Boga. Naravno, možemo se i u čovjeka uzdati, ali koji služi Bogu čovjeku. Dakle, u crkvi su sveštena lica ljudi. Treba se uzdati u ono što može i čovjek da mu kaže, ali ako govori u ime Hristovo i govori Hristom. A teško onome ko se uzda samo u nešto što je obično prizemno ljudsko. U tom smislu je taj citat.
Slušatelj ga pita: sveti oci kažu da Bog upravlja svijetom dvijema rukama, pravdom i milošću, i pita kako to shvatiti.
Tako kako piše, pravda i milost, Bog je pravedan, ali i milost. Ne može Bog kao pravedan da ne kazni nekoga ko je zaslužio, ali je i milostiv pa popusti, tako da mi se nadamo na strašnom sudu da će Bog biti vrlo pravedan sudeći svakome od nas, ali da će biti i milostiv, jer Bog je i pravedan i milostiv. To su prirodne osobine Božje. Kad bi bio samo pravedan, ne bi bio ljubav, a Bog je ljubav. Milostiv je jer će imati razumijevanje prema nama kao svojim stvorenjima, ali će pravedno da presudi. I ono što on na kraju presudi, prihvatit će svako kao pravedno, jer će biti prema svima i pravedan i milosti. Tako da Bog upravlja pravdom i milošću. Pravedan je, ali milosti.
Da li su suze u toku molitve znak milosti Božje?
Da, suze u molitvi, pogotovo koje idu sa umiljenjem, ako se prosto razlije nešto lijepo u duši, to je sigurno izuzetno dobar znak i iskrenosti molitve, s tim što ne treba poslije toga pomisliti o sebi da smo nešto ekstra, jer onda će doći ta gorda misao koja može sve to da pokvari, da ne kažem da to obrne nasuprot.
Koja je veza između straha Božijeg i ljubavi prema Bogu?
Početak mudrosti je strah Božji, kaže se. Božji nije strah, strah. Strah kao da od neke utvare. Strah je onaj koji, početak mudrosti. Ako smo mudri, bojat ćemo se Boga, bojat ćemo se da se ne ogriješimo o zakon Božji. To znači to. Znači, ne strah od Boga, kao nekoga koji jedva čeka da nešto pogrešimo pa da nas udari po prstima, da nas kazne. Ne, strah Božji je u stvari strah da se ne ogriješimo o zakon Božji. Tako da je to početak mudrosti. Prvo je strah Božji, znači strah da ne napravimo bilo šta što je ružno, a drugo, upravo taj strah proizlazi iz mudrosti, kako tamo strah, početak mudrosti je strah gospodnji, ali iz ljubavi naše prema Bogu, jer ako nemamo ljubavi prema Bogu, onda nećemo brinuti o tome da li ćemo da ugodimo Bogu i da se potrudimo da izvršavamo njegove zapovijesti, a njegova zapovijest je: novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga. Znači, nova zapovijest je zapovijest o ljubavi.
U Srbiji, Crnoj Gori, godišnje se izvrši preko 300.000 abortusa. Da li narod sa takvom statistikom ubistava svoje nerođene djece ima budućnost?
Tužnu budućnost ima, bojim se da je cifra mnogo veća od te, to je strašna stvar i zato prvi put u istoriji se bojim za naš narod, jer kad ima toliko čedomorstava, onda istinski se treba bojati nad sudbinom naroda. Onda kad smo bili teška sirotinja, kad su žene rađale po 10, po 15 djece i jedva imali čime da ih ishrane, ali su izrastali u velike ljude, danas kada se mnogo bolje živi, čedomorstvo je nažalost postalo nekima normalna stvar, to je strašno, ali to je posljedica vremena u kome živimo i tu treba očekivati ono što sam malo prije govorio, da Bog bude pravedan, ali i milostiv i prema nama kao narodu.
Pitanje glasi, da li ono što se dešava našem narodu, ratovi, nesreće, izbjeglištva, siromaštvo, kazna Božija ili pravedno stradanje?
Vjerujem da je i jedno i drugo. Vjerujem da je i jedno i drugo, jer Bog i kažnjava, daje do znanja šta nije dobro. Tako da, nikad niko od nas nije rekao da smo mi najbolji narod. Mi samo kažemo da smo Božji narod. Posebno znaju da nas prozivaju neki, u svoje vrijeme neko tako nazvao srpski narod nebeskim narodom. Naravno, svaki narod je nebeski koji ima na nebu sveta. Mi zaista imamo puno nebo svetih. Ali zato imamo na zemlji vrlo mnogo grešnika i mnogo onih koji su još pod posljedicama onoga što nam je donio ne samo komunizam, ne treba samo komunizam optuživati, nego uopšte ovo ludo vrijeme u kome živimo. Zato recimo teško je se nositi sa ovim vremenom i zato treba umnožiti molitve, zato je Bog dao sad da imamo i patrijarha koji je sve čovjek i mnogo časnih arhireja i sveštenika i monaha, pa će Bog dati tako da se ta neka ravnoteža napravi između onoga što loše radimo i između onoga što dobro činimo.
Slušalac iz Nikšića pita kako da se ponaša čovjek koji živi sam.
Onaj ko živi sam, ako je samoću izabrao kao način života, trebalo bi da živi uglavnom otprilike nekom vrstom monaškog života, bijelog monaštva, znači nije za monašene, ali da živi otprilike kao monah, tako da to je najkraći odgovor mogući.
Koliko vrsta ljubavi postoji, pita slušateljka iz Podgorice?
Postoji, naravno, kad bismo sad napravili neku klasifikaciju, mnogo vrsta ljubavi, međutim, sve ljubavi izviru iz ljubavi Božje. Dakle, ona ljubav, to je osnovno pravilo, koja ne izvire i ne uvire u ljubav Božju, nije ljubav. Dakle, sve druge ljubavi su samo ljublje, odnosno perverzije, jer svašta se zove ljubavlju. Dakle, osnovni parametar je ona ljubav koja izvire iz ljubavi Božje i uvire u ljubav Božju, prava ljubav. Naravno, mnogo je ljubavi takve i tu bismo mogli sada da rašlanimo na bezbroj varijanti. Tako da je to nešto što je osnovni princip. Ljubav, Bog je ljubav i iz Boga izvire svaka ljubav i svaka naša ljubav mora da korespondira sa ljubavlju Božjom.
Bliži se i kraj večerašnje emisije, Oče Momčilo, pa evo i posljednjeg pitanja za vas. Šta je sveta tajna jelo osvećenja, zašto pojedini sveštenici upućuju ljekarima i pored ove svete tajne, koja po svetim ocima može iscijeliti svaku bolest, a iscijeljenje je Gospod zapovjedio svojim učenicima, a ne ljekarima?
Pitanje je dobro formulisano, samo ima jednu manu. Niko nije zabranio da se neko liječi i kod ljekara, jer postoje i sveti ljekari, kao Sveti Damjan, Kirijoan, Pantelemon, Ermolaj. Liječenje kod ljekara nije zabranjeno. Naravno, postoji sveta tajna jela osvećenja i treba je primijeniti, ali nije zabranjeno. I naravno, uopšte, sve molitve za bolesnike i međutim, ne treba prenebreći i ono što se zove liječenje kod ljekara, evo recimo najobičnije su vratne, jer se tu tajno osvećenje, naravno, intervencije kod zubara. I nema šanse da recimo se nekome napravi zub, a kad mu se izvršilo osvećenje. Međutim, činjenica je da jele osvećenjem se mnogo toga može promijeniti kod onih bolesti koje ljekari ne mogu da izliječe. Dakle, treba kombinovati to, ono što je za ljekare, neka radi ljekari, a ljekaru, duša i tijela Hristu, ostaviti ono što je na nivou čuda. Zato je sveta tajna osvećenja se vrši I naravno nije dobro ako neki sveštenik prenebregne se tu tajnu ili osjećenja. Znači, ako je pitanje u tom smislu, onda svakako nije u pravu sveštenik koji prenebregne se tu tajnu ili osjećenja u kojoj nam se daje isciljenje. Ali nije zabranjeno da se liječimo i kod normalnih običnih ljekara. Bilo bi idealno kada bi u svim bolnicama bila i crkva, pa da se kombinuje ono što je za analize i za ljekare, da ljekari radi svoj posao, a ono što je za molitvu, da ide kao molitva, uključujući naravno svetu tajnu ili osjećenje.
Ostalo je još, poštovani slušalci, da se našem gostu zahvalimo što je večeras ovo vrijeme odvojio za nas i slušalce našeg radija. Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je hvala i slava.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boku Kotorski. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.